eru ótrúlegustu brandara sem ganga á internetinu þessa dagana og það eru ótrúlegustu hluti sem í gangi á internetinu þessa dagana því að það eru ótrúlegustu fólk sem að fyrir að gera ótrúlegustu hluti maður sér sko fólk að lesa ljóð það að dansa með líkamsræktar æfingar tónleika diskotek, það eiginlega allur fjandinn en brandarinn sem að gengur hraðast núna internetið sko þessi hérna hugum minn og samúð hjá öllum mönnunum sem eru búin að segja við eiginkonu sínar árum saman ég ger þetta þegar ég hef tíma
Já, ég tengi svo við þetta maður
Nei, Eyþór, þú farin að laga til heima hjá þér?
Já, ég undir mikill pressu.
Já. það þessna sem þú að bara, ert með tónleika til sem þurfi ekki að fara að hengja upp speglana og taka til í efri skápunum?
Ég verið að hafa hvað að gera.
Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Þetta, þú hefur verið að, Eyþór Ingi, þú hefur verið að hérna, spila svolítið á netinu. Hvernig, hvaða áhrif hefur þetta haft? Hvaða viðbröð eftir að fá?
Bara ótrúlega viðbröð, sko. Ég einni... prófa þetta í einhverju svona rælni bara og hérna ætla bara að prófa svona eitt skipti svo bara var þetta bara gaman og hérna við erum bæði hafa gaman þessu ég og áhorfendur
sérstaklega þannig,
já, þannig að ég ætla allavega að reyna prófa einu sinni
og hvenær eru þeir á fimmtudagskvöld annað kvöld
já, fimmtudagskvöld eða klukka 9
já,
þá hef ég útsendingu bara úr stúdíóinu svona svo ég þurfi ekki að ríksuga
Já, einmitt
Já, eru fimmtudagar ríksugudagar hjá þér eitthvað
Já
En eru þið fjölskyldan, eru þið í sokku En
þú ert að skemmta
Ég sagði, þið fjölskyldan, eru þið í sóttkví eða sjálfskipaðari sóttkví eða hvernig þetta hjá ykkur?
Nei, já, bara svona sjálfskipaðari bara eins og margir svo sem maður en alltaf sér sem mest innan dyra bara
Já
Þegar að þú ert að skemmta í Þór að þá þú byggir nú prógrammi svolítið upp á því að fá viðbrögð frá áhörfundu bæði klapp og hlátur og alls konar svona leggur alveg í þetta að gera þetta svona
Já, sko það er svolítið skemmtilegt að hérna að maður getur séð kommentir og svona, það skiptir mér svolítið máli sko að því að hérna þá líður mér eins og ég sé að spila fyrir einhvern En ég viðurkenni það að það sindur rosalega skrýtið sérstaklega að maður dettur í mikið feeling og að spila eitthvað lag og eitthvað svona og klárar það með einhverjum dundrandi tón og svo þarf maður búinn að þá má bara heyra í einhverjum engilbrettum sem að hérna
Var þetta glatað?
Já, og svo horfum maður bara á skjáin alveg skítstressaður bara Já, já
Það er hérna Robbie Williams, ég veit ekki hvort þú hefur séð það Robbie Williams, hann er með núna á hverjum degi eitthvað sem heitir Koronoki og það sem hann bara hangir á hlýrabólnum og syngur með allskins lögum sem hann bara velur svona eitt og eitt
Já.
Það er alveg stórkostlegt sko, þetta er alveg hugmynd fyrir einhvern íslenskan artist að taka þetta vegna þetta er maður á mjög erfitt að slíta sér frá þessu
Já,
en hefur fengið ykkur svona brjálaðislega góðar hugmyndir í sóttkví núna hefur fólk svo mikinn tíma til að hugsa og kannski semja nýja tónlist eða hvað hefur verið að dunda svona annað en að syngja fyrir fólk á netinu
já, ég hef alveg verið í því ég hef verið að hérna, bara semja og taka upp og svona sko hérna, og vinna í upptökum sem við áttum og hann búin að taka slatta upp svo sem komið svolítið stopp í það núna en hérna vorum að hérna byrjar á plötu hérna Rock Paper Sisters sem er svona rockband sem ég er með og hérna vinn í einhverju rockmusik núna sitt ég bara einn með það hérna, dúll í því hæk og lækka bara
En þegar þú ert svona heima í sóttkví skiptirðu föt þú veist, ferðu í útifötinu ertu bara á jobboxeri náttbuxunum og hérna með sósublettin frá gærkvöldinu og á skiptinni
Já, nema verður náttúrulega að hafa einhvern feeling í þessu sko, hver dressa sig upp og svona sko, að hérna, gera eitthvað sko, hérna, við til dæmis vorum með svona lambalæri hérna á mánudagskvöldu og þá klæddi við okkur bara upp þessu varum bara út að borða það heillega bara og hérna og það verður að vera eitthvað fjör í þessu
Já, maður verður að hafa gaman að þessu
Já
Þannig svo Logi segir alltaf maður verður að vera léttur
Maður verður að vera léttur
En þú hefur efna á lambalærinu þá, þráttur í tekjutapið?
Hvað segir þau?
Ég segi þú hefur efna á lambalærinu þá, þráttur í tekjutapið, því að það er náttúrulega tekjutapið mikið.
Það er gríðalegt, sko, allavega fyrir manni svo mig, hérna, þetta gat eiginlega ekki farið á verri mánuð, sko, þessi ásóttíðar mánuðnir eru akkurat núna, mars, apríl, sko. Mm. Þetta er illa, það er illa bara þessir mánuður og jólin sem að halda árun uppi.
En nú er verið að hvetja fólk til að kaupa með á viðburði hjá tónlistafólki þó já, svo að viðburðinu verði ekki haldnir. Er það ekki bara fínasta sem við getum lagt okkur á mörgum til þess að halda þess allir gangandi?
Ég held þetta með sér svo í tilfelli Eyþórs, þá væri sniðvægt að hann bara setur upp hérna event á TIX og það er bara, maður getur bara borgað 5.000 eða 1.500 kallið eitthvað svo leins, bara fyrir að horfa á tónleikana.
Já, ég myndi gera það í það.
Já, það er svo sem, já, það var margir komið með eitthvað svona hugmyndir og hérna, það er bara mikið rosalega vænt um það og hérna, veit að fallegt, en ég hugsa sko, ég nú alveg búin að, sko, eins og staðan er núna, ég, hérna, auðvitað er þetta mikið tekjutap og ræðilegt og allt það, en hérna, ég einhvern hugsa alltaf sko að það eru örugglega einhverjir aðrir sem að eru í meira vesen en ég. Ég er búin að vera dúlugur og á aðeins inni fyrir smá fríi og ég held að hérna, það sé einhverjir aðrir sem að kannski horfa upp á fyrirtæki sitt í steik sko. Ég held að fyrirtæki mitt sem er náttúrulega bara í þóringi, ég held að það standa alveg af sér veiruna þó ég þurfi að lifa á nýskrúna með nokkar daga, sko.
Já, það er ykkur.
Þegar veiran fari að þá mun fólk vonandi hugsa, sko, að ég var nú gaman að fá Eyþór einn í partí og syngja svolítið, sko. Ég held að Eyþór Ingi fari ekkert á hausinn, sko.
Láttu okkur vita samt að þú ert komin í hrísgrunapakkan og skulum senda þér eitt kassa svona til hamingju. Það er miklu betra að borða súkkulega húða, það er svona trönubir og saltnettur og svona, heldur hrísgrun.
Já.
En hérna, það er þetta að finna upplýsingur tónlistinnars Eyþórs Inga á K100.is á eftir. En bara Eyþór Ingi, takk aðeinslega fyrir að skemmta okkur í sóttkví og gangi þess svakalega vel. Okkur hlakka til að heyra nýtt efni frá Rock Paper Sisters líka.
Já, takk fyrir það og takk fyrir að fylgjast með og horfa. Þetta bara, eins og ég segi, hérna, skemmtilegast emitt er eins og núna síðast þegar ég var að gera þetta. Þá, hérna, og eiginlega í bæði skipti sem ég sett í loftið þá og eigði ég mestum tíma að koma góðu hljóði á og svo er ég búin að kveikja á upptöku og þá veit ég ekki alveg hvað ég á að gera. Nei. Það er eiginlega kannski partur af sjarmanum held ég að við búum þetta bara svolítið til saman, sko, þeir sem að horfa, sko, þeir segja bara af hverju spilar ekki þetta og hlýttu að hvað koma, sko.
Já.
Ég kannski kann maður ekki einu sinni, en það gerir þetta held ég alltaf svona spennandi, þetta getur við spennandi áttu líka.
Takk æðislega fyrir og eða góðan dag, elsku Eyþór.
Ísland vaknar, virka morgna, frá